9:20 minūtes. Jā, uzmanīgi, ņemam austiņas, jā. Mikrofonu liekam tuvāk. Mhm. Aiziet. Jā. Mhm. Tagad uz 3-4 jāsaka, nē, tas ir Katrīna tavs mikrofons. Saki 3-4 visi kopā labrīt.
3-4.
Jautājums. Kas šodien pie mums ir viesos? Pēc brītiņa uzzinās pareizu atbildi.
Ja domājies, man ienākušās tikai pareizās atbildes. Labrīt, tā ir Katrīna Gupalo, tā Dace raksta. Katrīna Gupalo, mīļā kaču meitene. Arī kaču tāds meitene. Komentārs.
Ļoti jauks
Tas ir
komentārs.
Sasausoties ar tavu Eirovīzijas dziesmu.
Jā, nu tagad es esmu nelabojami kaču dāma.
Kaču meitene, nu forši. Un kas tev līdzi ir kaču meitene?
Man līdzi ir Edgars Vilcāns.
Labrīt.
Tātad Katrīna un Edgars mums ir ēterā šobrīd.
Dziedātāja Katrīna Gupalo un grupa Disko brāļi, kura pārstāv, tad tavs partners ir izdevuši leģendāro Nocturne jaunā skanējumā. Mūsu klausītāji ļoti labi zina dziesmu Nocturne, mūsu klausītājiem ļoti mīļa, ir repertuārā, skan regulāri. Kāpēc šāda dziesmas izvēle?
Nu, tas ir jautājums Edgaram.
Ach, tad Edgaram sagradējās.
Bija tā, ka manā dzimšanas dienā Katrīna dziedāja lielā skaistā korporatīvā.
Un tas ir pasākumā?
Tas ir pasākums, aha. Jā, tāds liels pasākums. Un tā dziesma tika izpildīta kopā ar lielu džeza orķestri. Un es tad paklausījos Nocturne un sapratu, ka dziesma ir ar ļoti lielu tādu potenciālu, lai pamēģinātu viņu atjaunot un iedot viņai kaut kādu arī jaunu elpu un jaunu aranžējumu. Un mēs ar Katrīnu jau nākamajā dienā sākām studijā strādāt pie jaunās Nocturnes versijas.
Nu, bet iedomājies, Nocturne, nu šī būs trešā versija, kas mums ēterā ir skanējusi.
Man liekas, ka jā.
Jā. Es teiktu, tas tāds baigais atvēziens, jo jūs jau zināt, kā parasti cilvēki reaģē uz tādu, nu, klasisku skaņdarbu pārdarināšanu.
Jā.
Tā kā, nā, tas, nu, tā, kā.
Protams, tāpēc,
kā
ka
tā
pieraduši.
Kā tā var.
Jā.
Es kā gribēju vaicāt par disko žanru. Man ļoti populārs pēdējā laikā, es tā redzu un jūtu, tieši jauniešiem ir tas disko žanrs. Kas ir tas, kas jauniešu saiste tajā disko mūzikā?
Manuprāt, disko mūzika bija galvenā pasaules mūzika 70. 80. Mm-hmm. gados. Un kopumā priekš manis tas ir kā mūzikas apagējs, kad klasika un džez 20. Gadsimta sākumā attīstījās, nonāca līdz rock'n'rollam, rockam un tālāk kopā ar sintezatoriem jau parādījās disko ar mūsdienīgām tehnoloģijām, kuras mēs vēl joprojām izmantojam studijā, un tad visas cilvēku iespējas savienojās tajos 80. Tāpēc vēl joprojām, kad kāds grib uztaisīt forši, stilīgi, klausās un analizē mūziku 80. Gados uztaisīto.
Es teiktu, ka jūs esat pareizajā radiostacijā atnākuši ciemos, ja?
Noteikti.
Un man patīk, kā Katrīna ar tādu abrīnu skatās Edgaru un klausās, ko viņš stāsta.
No kā vēl?
Vai ne? Katrīna, pirms pirmatskaņojam varbūt, ka tev ir vēl kas piebilstams par šo te skaņdarbu.
Nu, ko es varu pateikt? Es varu pateikt savus svarīgākos vārdus, klausītāji mīļie. Atveriet savas sirdis un ļaujieties tam, ko mēs jums dosim.
Katrīna Gupalo.
Un disko brāļi.
Ar Nocturne. 9:26.
Naktīs, šorās vecrīgas ielās,
Tā ļoti, ļoti strauji beidzās.
Kā tas ir iespējams?
Tā bija iecerēts, vai tu valdi kaut ko
norādi? Vai lenta norādi? Beidzās?
Lenta beidzās.
Ko?
Tur īstenībā sākumā bija fade-outs, jo Edgars uztaisīja tādu ļoti, nu, klausītāji varēja dzirdēt tādu virtuozu to noslēgumu instrumentālo daļu, un viņš gribēja tā eleganti nofeidot, kā, nu.
Aizbrauc projām. Jā.
Bet mēs visi pārējie paklausījāmies un teicām, menedžments paklausījās un teica, nē, tā nedrīkst darīt.
Mūsu šī rīt ciemiņa ir Katrīna Gupalo un Edgars Vilcāns. Katrīna, vai tev ar grupu Disko brāļi ir plānots vēl līdzīgas dziesmas, kā mēs tikko noklausījāmies Nocturne, nu tā tad vecas labas latviešu disko dziesmas jaunās versijās, jaunās skaņās.
Jā, mums ir paredzēts vesels projekts ar nosaukumu Latviešu retro, un Nocturne ir pirmais tāds vēstnesis, priekšvēstnesis šim visam, šai visai lielajai epopejai retro, un noteikti mēs iepriecināsim klausītājus ar vēl vairākiem singliem, un tās būs gan tādas ļoti populāras dziesmas, kā piemēram Nocturne, gan arī mēs vēlamies izcelt tādas aizmirstās pērles, kuras varbūt klausītājiem būs atklājums.
Es teiktu, tāda ļoti neparasta jaunieša netipiska nostaļģija pēc laikiem, kuros viņi nemaz nebija dzimuši.
Kur, jā, varbūt viņi vecāki pat vēl nebija satikušies.
Vai ne?
Klau, Katrīn, mums ir daudz komentāru arī par tavu Eirovīzijas dziesmu, jo projām mūsu klausītāji atcerās kaču dziesmu. Un tas jautājums, kuru Anīta vaicā, vai tu rakstīsi arī dziesmu Eirovīzijas nākamā gada?
Es domāju, ka es rakstīšu, un galvenais jautājums ir, vai es piedalīšos, jo es piedalīšos, ja tā dziesma, kur es rakstīšu, būs tāda, ka mēs visi jutīsim, jā, šī dziesma var būt lielās Eirovīzijas top 3. Ja būs mazākas sajūtas pašiem sirdī, tad nav jēga, jo, nu, piedalīšanās pēc, man liekas, ka nē, ka vajag tad iet uz uzvaru.
Mēs šajā brīdī nospēlēsim kaču dziesmu, Valde.
O, jā, mīļā kaču meitene mums ir studijā. Jā, un vēl mums ir ienācis arī kāds video no RSMT, kur vesels pulciņš tavu fanu. We love you, Katrīna Gupalo. Un šī tā austiņas pustiņa dziesmas.
Mēs te parādīsim.
Sveiciens visai kompānijai.
9:31 minūte mūsu šī rīta ciemiņa Katrīna Gupalo un Edgars Vilcāns. Radio Skonto.
Mīļais, hei, man miegs jau ir prom. Es ieslēdzu radio, nāc pavēru, kā saules stars uz grīdes ar mani ķircinās.